амаль усе іншыя постсавецкія краіны.
Што ж, вельмі вельмі важныя завагі, пачынаючы ад мовы да формы і зместу і, канешне, эканамічных лічбаў, якія на эту аргументацыю адказваюць станоўча. Ці трэба ў Беларусі святкаваць гадавіну кастрычніцкай рэвалюцыі 17-го году? З такім пытаннем мы звярнуліся да мінакоў на менскіх вуліцах.
Обязательно. Но это для меня это была часть моей жизни. Я в детстве с удовольствием ходил с отцом. Это дата, которую не стоит помнить обязательно.
Есть и шмат других дат, значных для нашей краины.
Однозначно, я думаю, что не треба отзначать. Ну, потому что я лечу, что это был переворот кровавый, коли загинуло множество людей, ни в чем не повинных. И до гэтуль тянется это отголоски тих подей.
Это историческая дата, и обязательно нужно ее праздновать. Это наше. Наша. Я, может быть, другого поколения, но я считаю, что все даты, которые были, потому что сейчас много пришлых таких, Хэллоуин там так далее, это мы празднуем, а наши мы не празднуем, должны праздновать.
Ну, я считаю, что плохо вообще-то, я плохо к этому отношусь. А все-таки я считаю, что ни к чему она не привела, вот, и, ну как-то так вот.
Не треба.
А у меня другое мнение, я считаю, что нужно.
Якім розны.
Патлумачце, калі ласка, і адна, і другая, чаму?
Ну, таму што нічога добрага рэвалюцыя нам не прынесла, напрыклад, так. Таму,
каб пакончыць, я так што прынесла рэвалюцыя, бясплатнае адукацыя для ўсіх, бясплатную медыцыну. Успомні, што было плохога ў савецкія времена?
А што было хорошего?
Ну вот.
Так что было хорошего?
Это тема для дискуссии. Это да, не 5
нет,
минут
я на улице. Абсолютно, да, эта тема, конечно, очень серьезная, но я считаю, что нет, да, потому что там, где есть диктатура и нет свободы для человека, там не может быть нормального развития.
А ну вось, калегі, вы паглядзелі адказы на менскіх вуліцах. Алена, якое ваше ўражанне? Якія вашы назіранні?
Ну, я заўважыла, што вось тыя людзі, якія кажуць, што яны адназначна за святкаванне, яны ўводзяць такія, гавораць аб тым, што вось спадарні казалі, трэба і трэба, і там спадар казаў, у дзяцінстве было. То бок, толькі тыя людзі, якія сказалі супраць, яны маглі абгрунтаваць сваё меркаванне. Канешне, гэты падход ход мне як гісторыка даследчыка бліжэй, таму што абгрунтаваць чаму. Ось, па майму меркаванню гэта можа сведчыць аб тым, што гэта хутчэй такі як бы сентыментальная такая вось не ведаю, неабгрунтаваная вось такая як бы цяга к этому святкаванню.
Ну, але мы ведаем, што эмоцыі часам значна пераважаюць рацыянальную аргументацыю. Зміцер, вы таксама глядзелі гэта пытанне. Вас што-небудзь там здзівіла пасля вашых падарожжаў? Ці все гэта вы ўжо шмат разоў чулі?
Шмат разоў я все гэта чуў. Я вось думаю, як памірыць вось гэтых двух спадарынь напрыканцы, якія спрачаюцца. Все ж такі з гэтай эпохай трэба, відаць, развітвацца весела. Я прабачаюся, мне зноў прыйдзецца зараз спяваць. У 67-м годзе ў Кіевскай оперы быў пастаўлены опера пра рэвалюцыю. Ну, и она прайшла ровно один раз на мастацкім савеце, таму што пакуль бегалі рэвалюцыйныя матросы, рэвалюцыйныя салдаты па сцэне спявалі, гэта было адно, але калі выйшаў да рампы Владзімір Ільіч і працягваючы руку ў залу заспяваў: «Шановні грамадзяны, работнікі та сяляны». І чым карацей лебедзіная песня Леніна, ну, была арія Леніна стала ягонай лебедзінай песняй, таму што слухаць, як спяваю па-ўкраінску Владзімір Ільіч, дурацкий текст, это было немагчыма. Я бы, ведаеце, эту оперу бы адрадзіў и поставил бы ее в Менску. Вось. И увогуле в гэты день трэба рабіць некий конкурс карикатур, ці наадварот некие социалистичные картины, конкурс анекдотов вспоминать. С этой эпохой трэба развитываться весело.
Юры, ну вось революция 17-го года, ейные идеологи часто в якости папярэдніцы ўзгадалі вялікую французскую рэвалюцыю. Вялікая французская рэвалюцыя дагэтуль, як мы ведаем, застаецца ў Францыі дзяржаўным святам. Чым, па-вашаму, розніца вот, в падыходзе святкаваць адну рэвалюцыю, святкаваць і не святкаваць другую?
Ох, ну, ведаеце, я, магчыма, выкажу сваё асабістае меркаванне, да думаю, што шмат хто яго падзяляе, і мы гэта ўбачылі вот і в этом вокс-попе, в этом апытанні на вуліцы. Ну, вельмі ўжо шмат людзей забілі. Так, і французская рэвалюцыя была зусім не вегетарыянская, як і любая рэвалюцыя, но в рэвалюцыі, як бы у наступствах рэвалюцыі 17-го году, ну, уж надта апакаліптычным было вот это, так бы мовіць, ахвярапрынашэнне, якое адбылося.
І чаму, па-вашаму, не гледзячы на это, всё роўна святкуецца?
Ох, ну, таму што по-розному, я думаю, по-розному. Мимо когось это прошло, бо нават самые массовые репрессии, ну, яны не завсёды, яны ж не всіх закранают. Для кого-то, ну, это, як бы мовіць, частка некой веры, якая засталася. Для інших людей, вот як у тым же апытанні, ну да, это наша гісторія такая, яна была. Ёй было розное і такое, і іншае. Але чаму я, напрыклад, асабіста супраць этого? Ну, па-першае, я кажу, із-за абсолютно апокаліптычных масштабаў, а з другого боку, што як бы, ну, справа-то не адбылася. Ідэя-то па вялікім рахунку, у вялікай масе людей, все ж таки не справдилось в адрозненне от французской революции, что все-таки яе посыл был, ну, у целым становчым, я бы сказал.
Вот в этой...
От кастрычницкой не.
Вот, ведайте, вот в протях того, что, Алена, того, что я рассказала, и вот как бы вы отказали на питание, что дала, а чего позбавила эта революция белорусский народ?
Я лічу, што гэта такое хутчэй філасофскае пытанне, што пазбавіла, што дала. Ну, думаю, што гэта перадусім перадвызначэнне такога ўсходняга шляха, савецкага. Калі Беларусь стала такім самым моцным, скажам, сателітам самай савецкай з усіх савецкіх рэспублік. А абаротная сторона этой медали и питания то, что она закрыла вот эту принадлежность, лечу, да, европейского шляху, это спрадвечная такая европейская спадчина. И, повторюсь, они добровольно ахвировали вот эту национальную самосвядомость и так далее.
Вы думаете, что так... традыцыйная аргументацыя, якая гаворыцца там пра адукацыю, роўнасць правоў жанчын, нацыянальных меншасцяў, што яны зажылі, далучыліся да электрычнасці, што это і працэсы, якія адбываюцца ў свеце незалежна, да?
Я лічу, што так, незалежна.
Іх нельга прысабечваць нейкаму.
То бок натуральна, так. Вось гэта як бы, ну, канешне, там раней ці пазней, это, канешне, пытанне.
Ну, я вам задам філасофскае пытанне. А як, па-вашаму, змяніла людзей эта рэвалюцыя?
Людзей змяніла, вось, вынішчыла гэты вось нацыянальны грунт. Зрабіла самымі такімі прыкладнымі савецкімі людзьмі, без с выкараненай вось свядомасцю, я лічу, без мовы.
Зміцер, вось у вашай кнізе, калі я чытаеш, весь час натыкаешся на такія гісторыі, на такія сцэны, я от просто скарыстаюся магчымасцю, некая ваша суразмоўчыца з расказ пра Лапыра, агранома. Калі прыйшлі немцы ў 41-м годзе, дзяўчат завезлі ў школу, там, дзе перад гэтым нешта рабілі сталіністы. Ну, кажуць, хадзіце і паглядзіце. Мы хадзілі па калідорах. Нас было 4 дзяўчыны. Па калідорах скрыні, рукі паадразаныя, пальцы, вушы ў гэтых скрынях. Калі цяпер, я б не вытрымала. А тады толькі мароз пад скурай. Каля касцёла 3 ямы былі. У гэтых ямах людзей душылі. Ямы і шэбеніцы. У шэбеніцах трупы боўтаюцца. Людзей было панаехаўшы, якія сваіх сваякоў шукалі. Трупы чорныя былі, без крыві чорныя. А в адным месцы замураваны быў мужчына. Рукі па швах апусціўшы і замураваны. Труп стаіць у сценцы. Жывога замуравалі. Каб не прыйшлі немцы, дык забілі б і нас. І нас бы не было. Зміцер, ваше назіранне, як людзі, чаму людзі станавіліся звярымі? Это справа вось... в законах гісторыі, у іх саміх, у іх выбары. Як бы вы адказалі на гэта пытанне?
Я про гэта ўвесь час думаю і не магу прыйсці да нейкага адназначнага адказу, таму што вось жыве чалавек, звычайны абыватель, ён можа быць калгасным конюхам, ён можа быць там шаўцом, краўцом. Вось, калі б не гэты час, не гэты паварот гісторыі, ён бы і не ведаў, якія схаваныя магчымасці ў ім закладзеныя.
Адна з... Прынамсі, гістарычных, часовых наступствам, то, што адбылося пасля кастрычніцкага рэвалюту, это з'явленне такой краіны, як Саюз сацыялістычных савецкіх рэспублік, ён раней так, па-моему, называўся, да? Потым стаў СССР. Тым ліку незалежнасць. Незалежнасць, якую на кароткі тэрмін атрымалі шмат якія і заявілі шмат якія народы на ўскрайках Расійскай імперыі, ад Каўказа, Сярэдняй Азіі, нават на мангольскай мяжы, да краінаў Балтыі і Беларусі. Рада Беларускай Народнай Рэспублікі здолела абвесіць незалежнасць літаральна праз некалькі месяцаў пасля кастрычніцкага перавароту. А пазней яна была знішчана каля году, але чамусьці на гэтым месцы ўтварылася БССР. Як бы Алена, вы адказалі на пытанне, незалежнасць, з'яўленне незалежнай Беларусі, можна сказаць, што гэта вынік падзеі 17-го года?
Я б увогуле пазбягала казаць слова незалежнасць у гэтым сэнсе, таму што БССР як бы была з фармальнага пункту гледжання незалежнай, але можа яна была больш залежнай, чым іншая, не ведаю, дзяржава, таму што гэта была залежнасць эканамічная, залежнасць палітычная. Нават на міжнароднай арэне Беларусь не мела права самастойна прымаць рашэнні, хаця з фармальнага пункту гледжання мы мелі прадстаўніцтва ў аб'яднаных УАН. Ось, таму я б сказала, я б просто не звязывала. Так гэта і фармальная дзяржава пачала існаваць, і яна і прадоўжыла сваё існаванне на...
Вы лічыце, што гэта цалкам фейк?
Не, гэта не фейк, але я б не сказала, што гэта была такая незалежная.
Мы не будзем гаварыць уже пра там 70-е, 60-е, 80-е гады, калі сапраўды вельмі шмат ў рамках нацыянальнага будаўніцтва рабілася, навуковага, адукацыйнага. Але калі гаварыць пра самы пачатак, Юры, як бы вы звязалі сукета часі вельмі блізка, 17-й год, 18-й год, 19-й год, та адзін гістарычны паток падзеяў, звязаных паміж сабой, адно выклікала другое?
Ну, безумоўна, у пэўным сэнсе, як бы пачаткам была лютаўская наагул рэвалюцыя, якая як бы цалкам змяніла сістэму і запустила працэс.
Адрачэнне царя?
Да, так. А далей ўжо працэс ішоў як бы ў розныя бакі. Працэс ішоў вельмі хутка. Варта сказаць, што яшчэ ў сакавіку 17-го году толькі парасткі рэальных, скажам, палітычных незалежніцкіх памкненняў былі ў Беларусі, назіраліся. Але вот літаральна за год як бы узлетела і фактычна ўжо стварылася Беларуская Народная Рэспубліка. Але я лічу, што ведаеце, ўсё ж такі вот БССР у пэўным сэнсе, так это была такая квазідзяржава, штучная дзяржава, але і гэта была нейкая абалонка, у якой адбываўся, як тыя купалаўскія зерніткі засохлыя, яны там у пэўным сэнсе прарасталі, у 91-м годзе яны, так бы мовіць, і прараслі. І вот тое, што Алена казала наконт таго, што змянілася уяўленні, але ведаеце, я думаю, што да 17-го года шмат беларусаў, вот калі б іх пыталі і ў перапісы, дарэчы, 98-го году, 1808, шмат хто казаў, да мы тутэйшыя.
Будзем спадзявацца, што вашы всё-такі адчуванні, ацэнкі маюць брацу. Ну, прынамсі, калі паглядзець на дыскусіі ў інтэрнэце, то часам думаеш, ці сапраўды яны сталі паспакойнее.
Перадачы «Зона свабоды» на тэлеканале «Белсат» бралі ўдзел Юра Дракахруст, гісторык, прафесар Алена Маркава і лаўрэат прэміі «Ядройце» Дзмітэр Бартосік. Вёў дыскусію Александр Лукашук.